Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați revenit! Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiune, la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-a regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, o emisiune în care puteți să-i adresați în mod direct întrebări invitatului emisiunii și pentru aceasta, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și o adresă de e-mail ne puteți scrie în timpul emisiunii și așteptăm întrebările dumneavoastră și pe parcursul săptămânii. Adresa este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră și până primim o întrebare, să vedem ce am primit noi săptămâna asta. Sunt Marcel Novac din Galați, ne scrie un ascultător. Aș dori să știu cine este Îngerul Domnului din Vechiul Testament. Este Domnul Iisus preîntrupat?
Sunt câteva pasaje semnificative din Vechiul Testament care ne arată cumva identitatea acestui Înger al Domnului. Dacă ne uităm în Exodul 3, acolo unde Moise are viziunea cu rugul aprins, de fapt n-a fost o viziune, a fost un lucru de real, acolo spune Scriptura și chiar vreau să citesc pentru a nu lăsa loc la dubii, spune aici în Exodul 3 că Moise s-a uitat și a fost chemat de Îngerul Domnului. Așa spune Scriptura 3:2, Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. S-a întors să vadă ce este și Domnul a văzut că el se întoarce și l-a chemat din mijlocul rugului. Deci, practic, versetul 2 și versetul 4 ne arată că este echivalent între Îngerul Domnului și Domnul. Acolo este chiar Iahve sau Adonai, n-am uitat dacă Iahve este. Clar că pasajul în Exod ne face cumva identitate între Îngerul Domnului și Domnul, prin urmare avem aici Îngerul Domnului. În alt context, de exemplu, Gedeon aduce jertfă, se închină în fața Îngerului Domnului. Vedem pe Avram când primește viza celor trei. Erau doi îngeri care au mers în Sodoma și era și Hristos. Evident că vorbim despre Iisus Hristos în postura de ființă divină, de Dumnezeu, care a venit pe pământ, bine, într-o formă umană, ca să poată fi receptat de către oameni, dar într-o perioadă înainte de întrupare. Și putem vorbi de, dacă primește închinare, primește jertfe, indiscutabil, nu vorbim despre un înger simplu, nici măcar cel mai mare înger, să spunem, eu știu, care există.
Nu privește închinare de la oameni.
Da.
Și știu vedem, din contexte biblice.
Vedem în cartea Apocalipsa, când de două ori Ioan are tentația să se plece înaintea îngerului și îngerul refuză. Nu, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci. Lui Dumnezeu închine-te. Și dacă Îngerul Domnului nu respinge închinarea, asta presupune că este Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Domnul să binecuvinteze. Am și o întrebare pentru fratele păstor. E la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetele 6, 7 și 8.
Deci de la 6 la 8. 2 Corinteni 5, de la 6 la 8.
Exact. M-ar interesa să știu expresia lui Apostolului Pavel se referă la timpul prezent, momentul când ai murit, să fiu alături de Domnul sau în timpul după înviere. La
aha. E importantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor, 2 Corinteni 5, de la 6 la 8.
Dacă simți scris, așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere, dar suntem plini de încredere și ne place mai mult, mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Și acum acest pasaj este privit de foarte mulți ca o dovadă că în momentul morții omul merge acasă la Domnul. De aceea și expresia foarte multe culte religioase creștine a mers acasă la Domnul. Însă pentru a ne face o idee despre gândirea lui Pavel în ceea ce privește momentul morții sau, mă rog, învierii, trebuie să citim toate pasajele din epistolele sale pentru a ne face o idee despre concepția sa. Dacă citim Marele capitol 15 din 1 Corinteni, tot vorbind de epistola către Corinteni, Pavel ne spune în capitolul 15 aici că, vorbind despre înviere, că morții vor învia, da, vor învia, cei care vor învia vor via trupește, cei care sunt încă în viață vor primi trupul noi. În altă parte, dacă ne uităm, sper că nu mă înșel, în 2 Timotei are el această... Da. Spune, m-am luptat, el spune că sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură. 2 Timotei 4 cu 6 la 8. Sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură și clipa plecării mele se aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am ispăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecător cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Adică el vorbește de un moment în viitor, în ziua aceea, când va primi cununa împreună cu toți cei care vor fi iubit venirea lui. Acum, dacă cei care susțin că după moarte imediat merge sufletul la Dumnezeu, pot să spună că el merge, dar nu primește cununa încă, ci în ziua aceea. Aici este cu duș întors. Adică dacă ne uităm în epistolele pauline, descoperim că el nu susținea o mergere directă la Dumnezeu, nu. Cel vorbea despre o înviere în ziua aceea. Găsim acest lucru și în prima epistolă către Tesaloniceni, pentru că tot Pavel scrie acolo. Găsim foarte frumos prezentat, mai ales că dacă citim epistolele, descoperim că ei aveau probleme escatologice și spune la un moment dat că însuși Domnul va coborî, vor învia cei morți. Întâi vom învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămați, vom fi răpinți și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Adică cei morți nu sunt cu Domnul. Întâi vor fi înviați și apoi împreună cu cei vii vor fi cu Domnul. De aceea nu putem așeza pe Pavel în botea lui Pavel. Nu putem spune că pasajul din Corinteni este susține faptul că după moarte omul merge imediat, iar și alte pasaje nu. Pavel era consecvent în învățătura sa. Prin urmare, trebuie să înțelegem acel verset nu atât de mult că imediat va fi la Domnul acasă. Nu. Ci ideea este că atunci când mori, până la înviere, cel mort nu mai percepe timpul. Adică dacă un om ar muri acum și pe urmă vine învierea peste 1000 de ani, acești 1000 de ani el nu-i percepe. Timpul încetează să existe pentru cel mort. În acest context, când mori, ești aproape imediat la Domnul pentru că tu nu mai percepi timpul. Dar nici de cum că se întâmplă imediat acest lucru. Pentru că omul când moare nu mai există. Asta este ideea.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo.
Poftiți.
Bună ziua. În continuare aceleași idei. Deci, dacă omul moare, suflet se duc în adormire. Totuși ceva există care merge la Domnul. Dacă luăm în calcul episodul răstignirii, când Domnul Iisus spune, Tatăl, ție îți predau Duhul, sau martirul Ștefan, când spune Iisuse, primește Duhul meu, acel Duh care se reîntoarce, percepe timpul sau este conștient, are conștiență, este un ceva de la Dumnezeu. Știm că duhurile sunt duhuri slujitoare, au conștiență, nu sunt în stare de ramolisment, moarte, sau care nu au nicio percepție asupra timpului. Totuși, există ceva care se întoarce la Dumnezeu, după cum am citat în cele două pasaje. Dacă vrea fratele Marius să ne explice mai pe larg.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce se întâmplă cu Duhul acesta despre care și Domnul Iisus și Ștefan vorbesc? E o formă conștientă? E ceva până la urmă care să gândească, să existe prin sine?
Da, este foarte, foarte importantă întrebarea, Pentru că găsim foarte clar în Scriptură afirmația că Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Acum, dacă acel Duh ar fi o entitate conștientă de sine și poate exista în afara trupului, eu aș întreba de ce a mai fost nevoie să facă trup. Adică, personal, dacă aș avea de ales între avea un trup și a nu avea trup, aș prefera să nu am trup. Adică ce rost mai are trupul, dacă eu pot exista în afara trupului.
Am gândit ca niște zoroastrieni atunci care spun ce-i trebuie lui Dumnezeu trupul acesta, că pentru că oricum este țărână,
da,
el
da.
Ia ce este mai bun în mine. Adică
asta e o gândire platonică în cel mai real sens, adică trupul este doar o închisoare a sufletului și n-are, mă rog, sunt în Scriptură, sunt și suflet și duh uneori interschimbabil, deși la origine nu sunt așa, vorbim de pneuma, vorbim de psuhe, dar există câteva texte foarte interesante. Un text îl avem în Geneza 6:17, unde atunci când Dumnezeu vorbește despre potop, spune la un moment foarte interesant: și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicesc orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri, și oameni și animale. Și expresia de suflare de viață nu este nefeș, este ruah. Corespondentul înseamnă duh. Adică expresia ar fi tot ce care are duh de viață. Deci și animalele, în conformitate cu zicerea lui Dumnezeu scrisă de Moise, au duh. Duhul animalelor merge la Dumnezeu? E o întrebare. Solomon în Ecleziastru îl întreabă: cine știe dacă se duc la Dumnezeu sau jos în pământ? Sau să spunem că ar fi întrebarea unui agnostic. A fost și un moment de cădere a lui Solomon. Însă animalele au duh pentru că Scriptura așa îmi spune. Tot ce are suflare de viață, și este cuvântul ruah acolo, nu este nefeș, este ruah sau nișmat haia, asta e suflarea, nișmat. Este ruah. Ce înseamnă? Au duh animalele? Da, dacă ne uităm în Scriptură, sunt niște ființe numite duh sau duhuri, doar Dumnezeu este duh și îngerii sunt duhuri. Fie îngerii buni care sunt duhuri slujitoare, fie sunt îngerii răi care sunt duhurile răutății din locurile cerești. Dar omul niciodată nu este duh. Omul are duh. Dar duhul acesta al omului despărțit de om nu este o entitate. Pentru că nu poate fi altfel. În acest context, expresia duhul se întoarce la Dumnezeu este mai degrabă funcția vitală a omului sau energia de animare din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își întrerupe transmiterea vieții ca sursă. Dumnezeu este sursa vieții. El permanent ne ține în viață. Nu avem un fel de baterie pe care a pus-o noi Dumnezeu, îți dau atâtea zile și când e gata, întoarc bateria, o iau eu. Nu, pur și simplu este un alt fel de a spune Dumnezeu, gata, încetează să ne mai alimenteze cu viață, dar nu e ceva ce se întoarce fizic, concret sau, ceva conștient, ca un soft, ceva, o suflare, gata, am și ceva conștientă de sine.
Ascultătorul nostru se întreba dacă nu cumva chiar are conștiință de sine.
Nu are, pentru că omul, repet, nu este duh, omul are un duh, dar acel duh l-are și, au și animalele. Și acum, ce vorbim de un rai al animalelor, nu cred că, deși sunt oameni care și închipă și acest lucru, și adori că au avut multe animale drăguțe pe care le-au iubit, dar nu vorbim despre așa ceva. Nu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate și slăvit să fie Domnul că ne-am regăsit sănătoși și anul acesta.
Bine ați revenit, domnul Cristi.
M-ați ghicit, da. Eu eram. Vreau să vă spun despre două chestiuni. Una se leagă de Avram, când Dumnezeu i-a zis că să se uite la toate stelele de pe cer și să le numere, dacă poate să le numere, și că sămânța lui va fi ca acelea. Și faptul că el a crezut ceva de necrezut din punct de vedere omenește i-a fost socotit ca neprihănire. Deci mă gândesc că și noi am putea să facem lucrul ăsta, să credem cu tărie în promisiunile lucrurilor nevăzute ca să le și putem avea. Asta e una din chestiuni. A doua chestiune e problema legată de Iacob și Esau, care mie mi se pare o chestiune foarte necurată acolo. În ce sens? În sensul că se pare că pe vremea aceea evreii se purtau dominați de burtă. Deci aveau Dumnezeul lor burta. De ce spun asta? Pentru că Iacov, îl iubea pe Esau pentru că îi aducea vânat. Esau, la rândul său, a vândut dreptul de prim născut pentru o farfurie de linte, iar tatăl lor, Isaac, care de asemenea era un om al lui Dumnezeu, l-a binecuvântat pe celălalt frate din greșeală. Și chiar când și-a dat seama de greșeală, n-a mai putut să remedieze nimic. Se pare că binecuvântările mergeau o singură dată pe viață. Deci chiar dacă și-a dat seama de greșeală, mâncând bine și pând și l-a binecuvântat pe fratele greșit, tot n-a mai putut să remedieze chestiunea, pentru că odată se dădea binecuvântarea.
Bun, lucrurile sunt mai complicate. Emisiunea se cheamă Vremea Întrebărilor. Aveți și o întrebare? Că până acum s-a chemat
da,
Vremea Afirmațiilor.
Am și o întrebare. Cum este posibil ca, să zic, un Dumnezeu al dreptății să tolereze o suită de nedreptăți? Deci, din punct de vedere omenesc, tot ce s-a întâmplat între Iacob și Esau a fost o excrocherie, ca să mă exprim în termenii omenești. E, cum de a tolera Dumnezeu așa ceva, excrocheria aceasta? Pentru că ei, până la urmă, toți erau niște oameni cu porniri strict lumești, gândindu-se la burtă, la mâncare și cam așa.
Bun, mulțumim.
Deci, asta era nelămurirea mea.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, e vorba de o escrocherie sau cum să înțelegem noi lucrurile?
E o întrebare foarte complexă și necesită o predică pentru acest lucru. Da, dacă ne uităm în Scriptură, găsim o profeție a lui Dumnezeu pe care o face la nașterea celor doi copii, Esau și Iacov, că cel mai mic, adică Iacov, va fi cel mai mare, va fi capul de familie, ce va prelua cumva toiagul cârmuit din mâna lui Isaac și Esau va fi mai mic. Acum, dacă ne uităm în modul în care s-au desfășurat lucrurile în familia asta, descoperim că nu prea au ținut cont de ce a spus Dumnezeu la început. Rebeca cumva s-a atașat mai mult de Iacov, era fiul mai casă al mamei acolo, mai al gospodăriei. Esau era mai bărbat, mai temerar, el mergea la vânătoare, era chiar un bărbat în toată regula și orice tată se mândrește, e bărbat adevărat.
Băiatul mamei și băiatul tatei.
Da. Însă această împărțire este una care trădează sau arată niște probleme în familia respectivă. Nu se face. Părinții nu își împar copiii între ei, ăsta e al meu, ăsta e al meu și așa ceva nu se face. Și Iacov n-a ținut cont de profeția de la început. El știa acest lucru, dar el ori a uitat, ori a crezut că este doar așa. A fost o părere a lui Dumnezeu. Și cum avea de gând ca Esau să fie cel care, pentru că îi se părea logic, dacă el e temerar, el bărbatul, el e un lider născut, cine să preia tot ce
era și primul familie? Născut.
Da, și primul născut. Iacov era mai plăpând, mai timid, mai pe lângă maică-sa, dar maică-sa, Rebeca, știa de profeția aceasta, nu o uitasă, nici Iacov nu o uitasă, o știa de la mama lui, dar au dorit să-l ajute pe Dumnezeu, între ghilimele. Și da, sunt de acord că au fost niște escrocherii acolo, dar au fost, trebuie interpretate prin prisma unei revelații de la început. Pentru că nici Iacov n-a fost omul cu minte, adică să te lași păcălit de o ciorbă de linte, cât de flămând să fi fost când mergi acasă la tatăl tău, nu știu care a fost conjunctura, mor de foame, dacă nu dai lintea aceea, mor și a vândut.
Asta însemna, de fapt, că nu-i păsa de binecuvântarea exact pe care i-a dat-o Dumnezeu.
În acest context, ambii sunt la fel de vinovați, dar cu vinovății diferite. Iacov era lacom, dorea să aibă parte de binecuvântare. Iacov nu era lacom după mâncare, era lacom după autoritate. Să fie cel întâi. Esau era prea slab. Esau era atât de... Și nu prea slab, dar pentru el Esau a luat în derâdere. Lasă-mă cu asta. Asta e o prostie. Dacă ești tare, ești tare. Iar Esau, Isaac, nu știu ce a ținut morțiș. Să îl trimite pe Esau, du-te să-mi aduci o mâncare pregătită de tine, cum place mie, să te binecuvântezi. Călcând cu bună știință profeția lui Dumnezeu. Descoperim că nu mai este așa de roză imaginea aceea Isaac și Rebeca ca perechea idilică, cea mai frumoasă, edenică. Nu a fost chiar așa. Și nici Rebecca n-a fost chiar sfântă la acest lucru. De aceea au fost și consecințe nefaste. Adică Iacov, în urma înșelăciunii, a fost nevoit să fugă din fața lui Esau și nu și-a mai văzut mama deloc. A venit după 20 de ani înapoi în țara lui și n-a fost o situație foarte plăcută și nici o relație bună între Iacov și Esau, mai ales între urmașii lor. În acest context este bine și lecția este să învățăm din ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune un lucru, cea mai bună variantă este să-L ascultăm pe Dumnezeu și vom fi în siguranță. Ei au încercat să-și facă,
Dumnezeu, să-și facă lucrurile la capăt.
Da, și să nu-L ajutăm pe Dumnezeu să-i aducem la îndeplinire planul. El știe mai bine cum să-și împlinească planul. Nu suntem noi mai înțelepți decât Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Alo?
Salom, pacea Domnului!
Bine ați venit în emisiune, bine ați revenit!
Vă mulțumesc, bine v-am regăsit! Un an bun cu sănătate, să vă dea Domnul lumină din plin.
Mulțumim.
Vorbeați mai devreme de un lucru important cu Duhul. Haideți totuși să lămurim puțin mai adânc. Cum este cu Duhul șarpelui care a influențat-o pe Eva, pentru care el a fost și el blestemat să se târască? Aici intervine voința noastră, inclusiv a șarpelui. Dar Domnul spune despre noi că a pus în noi conștiința aceasta nemuririi, a pus sămânța asta în noi. Aici e o chestie de duh, duhurile îngerilor. Îngerii sunt duhuri și totuși, în anumite condiții, anumite persoane în Vechiul Testament i-au putut vedea pe îngeri. Deci oarecum au și ei un trup, dar nu-l putem vedea noi. Mă rog, astea sunt alte teorii cu nu știu ce dimensiuni care noi nu le atingem. Acum, ideea este cu Duhul ăsta. Cum e până la urmă? Pentru că noi vom fi judecați. Noi vom învia. Nu vom învia în aceste trupuri, dar cum vom învia? Nu cumva asupra acestui Duh de viață care e pus în noi Domnul când ne vom prezenta înaintea Lui, noi vom fi judecați pentru ce? Nu se va impregna Duhul nostru cu faptele noastre, cu judecățile noastre? Nu va fi un Duh individual, pentru că mântuirea individuală la fiecare în parte? Trupul moare, oricum putrezește, dar înaintea Domnului cine se va prezenta? Trupul putrezit? Nici de cum, nu Duhul nostru cu deciziile noastre, cu e ca un coș în care punem buruieni sau fructe bune, nu? Aici nu e legat de Duh, de personalitate, de deciziile pe care le-am luat în această viață. Ca și îngerii, care sunt duhuri și au luat unii decizii bune și o treime din ei decizia rea. Să-mi fie cu iertare. Vă provoc în continuare.
Și dumneavoastră vă place Platon. E în regulă, am înțeles. Domnule pastor, este o problemă pe care nu o să terminăm niciodată de rezolvat și e normal ca toți oamenii care n-au înțeles lucrurile în maniera în care le înțelegem noi să-și spună probleme serioase, pentru că este o credință care vine din antichitatea adâncă despre duhuri, despre suflet, este împământenită. De aceea unora li se pare că noi suntem niște ciudați, că nu vedem lucrurile în felul acesta și că înțelegem altfel Scriptura. Da.
Este important și vreau să spun lucrul, să nu preceapă cineva faptul că dacă noi avem altă viziune, abordăm ironic aceste probleme. Nu. Nici pe departe, nu. Sunt întrebări legitime care dacă nu te preocupă, înseamnă că nu ești preocupat de viața ta și de viitorul tău. Este normal.
Respectăm părerea oricui, exact. Absolut.
Da, limbajul biblic uneori poate să fie foarte, foarte variat. De aceea, pentru a ne forma o concepție echilibrată, trebuie să studiem tot ce spune Scriptura despre un anumit lucru. Dacă vrem să studiem despre Duh, Suflet, să luăm Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa, să vedem toate pasajele și cu o interpretare corectă să le putem înțelege. Este normal să fie așa. În același timp, trebuie să înțelegem faptul că în gândirea noastră acum, mulți termeni au o semantică și din afara conceptelor biblice. Când vorbim de influența filozofiei platonice, în special, chiar în creștinism, dacă ne uităm în la mulți teologi, cel puțin școala din Alexandria, a introdus foarte mult platonism și neoplatonism în
creștinism. E o biserică în Iași, Sfântul Neculai Domnesc se cheamă, e ctitorită de Ștefan cel Mare și e chiar lângă Palatul Culturii, este o biserică foarte frumoasă, care are niște abside de jur împrejur, în care sunt pictați, oamenii spun sfinți, în realitate sunt filozofi antici. Și e un fel de recunoaștere până la urmă că în biserica creștinilor a pătruns gândirea aceea a anticilor greci, vrând nevrând. Ne uităm în patristică și constatăm această simbioză între una și alta.
Da, mulți părinți ai bisericii care au cochetat cu filozofia au numit filozofia antică pregătirea Evangheliei. Da, și în acest context, în fine, intrăm în acest subiect. Aș vrea să fac distinție între îngeri și oameni. Îngerii sunt duhuri. Am spus și mai devreme, oamenii nu sunt duhuri. Oamenii au duhuri. Am vorbit de Duhul Șarpelui. Nu am găsit în Biblie expresia Duhul Șarpelui. Satana, el este un duh. Faptul că îngerii uneori iau formă umană se numesc antropomorfisme, adică iau o formă umană tocmai pentru a putea fi înțeleși de noi și receptați. Dar în fond, un om nu știe cum arată îngerii concret, doar că așa îi percepe noi. E un subiect foarte amplu. Acum, când vorbim despre judecată, după fapte, să amintiți, păi judecata se face când noi vom fi înviați. Sau cei care, dacă cumva nu vom gusta moartea, vor fi învieri trupești. Iisus însuși, când a înviat, el a mâncat miere, a mâncat cu ucenicii, l-au atins, l-a invitat pe Toma să-și pună mâna pe mâna lui, să-l pipăie. Și nu cred că învierea sfinților mântuiți va fi alta decât învierea lui Hristos. Chiar dacă sunt trupuri proslăvite, ca ființe duhovnicești, nu înseamnă că n-au trup. Și e normal așa, pentru că trebuie să fie judecați după fapte. E adevărat că învierea nu înseamnă că Dumnezeu va lua aceiași atomi ai trupului vechi care, să, eu știu, a fost, eu știu, mâncat de vierme, a fost ars, a fost... Nu, vorbim de o înviere într-un trup la fel cum era trupul pe care l-au avut, dacă vorbim de cei nemântuiți, când au murit. Iar când vorbim de cei mântuiți, vorbim de trupuri proslăvite.
Și vorbim, până la urmă, de puterea creatoare lui Dumnezeu.
Da, adică de ce să nu știe Dumnezeu, dacă ne gândim la Adam, până să creeze pe Adam, el nu exista ca ființă, Adam, dar în mintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știa cum va arăta Adam. La fel și cu cei care au murit. Nu mai există cel care a murit, dar Dumnezeu știe cum arată și poate să-l recreeze identic. De aceea nu asta e problema Dumnezeu, dar vierea va fi una după trup, pentru că noi ca entități, așa cum ne-a proiectat Dumnezeu, nu putem exista decât ca oameni cu trup, ca ființe cu trup. Suntem ființe psihosomatice. Dacă ne creau doar duhul, ne numea îngeri sau ne numea altcumva. Dar să nu evităm ideea de trup, pentru că nu să fim niște duhuri care, ce să facem? Nu, omul nu este duh, omul are duh.
Să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo?
La mulți ani, domnul Vaicul.
Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție. Mulțumim.
Am și eu o întrebare pentru domnul Dumitrache. M-a auzit?
Da, și vă ascultăm cu atenție chiar.
Uitați, în Daniel 2, împăratul Nebucanezar, zice că în al doilea an al domniei lui a luat prizonieri pe Daniel și a dat mesaj și a venit după numele primit acolo în Babilon. Da?
Da.
Așa. Și în al doilea an, deci. Dar da. Tot Nebucanezar a avut visul în al doilea an. A avut visul cu chipul de aur. Și între visul lui și terminarea studiilor de 3 ani al lui Daniel, lipsește un an. Nu pot să fac legătura aici. Dacă el în al doilea
an... Că școala lor a durat 3 ani, da, aveți dreptate.
Dacă a luat prizonieri în al doilea an, ei au terminat studiile, că era deja în rândul celor înțelepți, și atunci a apărut visul lui și Daniel îi l-a tâmpuit până la urmă, i-a explicat care-i treaba.
Și la socoteală vă ies un an în minus.
Nu mi-a ies un an.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră, da? Și vă mulțumim.
Vă rog, ajutați-mă.
Haideți să o rezolvăm atunci. Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog, lipsește un an la socoteală.
Da, pe aici se vorba despre timpul când Nebucadnețar a venit la domnie și timpul când a avut vis de când a fost luat Daniel în robie. Aici este foarte important. Se pare că luarea în robie a lui, a lui Daniel a coincis cu momentul când Nebucadnețar vine de pe tron, cel puțin în ultima parte, în Antichitate, atunci când ceva avea pe tron, chiar dacă apuca o zi dintr-un an, să spunem cum ar fi la noi 31 decembrie, atunci s-ar fi luat în calcul și anul acela, chiar dacă mai era doar o zi. În acest context, Daniel a fost luat mai devreme și Nebucadnețar a ajuns ca împărat de fapt după un an. În acest context au fost 3 ani de robie și după școală de 3 ani, atunci Nebucadnețar, în al doilea an al lui de domnie, a fost poate coregent sau eu știu, a fost un an și apoi a ajuns domn de plin și apoi a avut acea viziune. Dar nu e nicio problemă, adică de neconcordanță în această privință.
Da, e doar o problemă de cum se calculau anii la vremea, anii de domnie.
Da.
Avem o întrebare și în corespondență. În Efeseni 6:4, părinții sunt îndemnați să-și crească copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Nu putem să le acordăm liberul arbitru așa cum face Dumnezeu cu toate ființele create, inclusiv cu Satana, adică copiilor noștri, să le acordăm aceeași libertate cum ne acordă Dumnezeu nouă?
Da. Cred că este bine să înțelegem că liberul arbitru funcționează foarte bine în dreptul persoanei care pot face distinția dintre bine și rău. Dar dacă am aplica acest principiu fără discernământ în cazul copiilor de când s-au născut, doar le oferim cele ce au nevoie, pe atunci ar crește ca niște bureni în grădină. Adică gândiți-vă, atunci când îi ducem la școală, asta nu acționează împotriva liberului arbitru? Poate că un copil nu vrea să învețe să citească sau să scrie sau să învețe carte. Noi ducem la școală și asta e, n-are încotro. Dacă le oferim să mănânce un copil, noi știm, orice mamă știe în special, că este bine să-i dăm și medicinul etapizat. Întâi mergem pe lapte, eu știu, formule și pe apoi băgăm hrană solidă. Cine stabilește când începe treaba asta cu liber arbitru? Adică, până la urmă, viața noastră, de când suntem mici, este împlătită și cu acțiuni individuale, dar și cu formări. Adică, cred că niciun părinte nu respinge ideea că un copil trebuie educat. Când înveți pe un copil că nu e bine să pună mâna la priză, aia nu acționează împotriva lui arbitru, dacă vrea să pune treaba lui. Păi n-am avea oameni că au murit de mici, pentru că noi îi supraveghem. Când intervine problema lui arbitru? Atunci când ei încep să aleagă bine și răul și chiar și atunci trebuie să instruim. Când Scriptura spune că ea învață, mustră, îndreaptă, ea nu acționează împotriva lui arbitru? Ce înseamnă liber arbitru? Înseamnă că deși ești învățat, dar ai libertatea să spui nu lui Dumnezeu. Dar când ai libertatea? Atunci când ești matur. Când nu ești matur, nu ai libertate, pentru că nu se poate treaba aceasta. Nu mai gândiți-vă la un copil, nu se poate. Adică când îl îmbraci pe un copil într-un fel anume, știi că îi place lui acest lucru? Când alege? E foarte complicat. De la o vârstă începe să aleagă. Vreau aia și nu vreau aia, dar până atunci el...
Când este el pe picioarele lui,
exact.
Are dreptul să
da.
Aleagă.
Dacă nu are 2 ani și el de culori, că preferă un lux sau poate chiar amic, nu cumva noi le inoculăm niște haine, niște idei. Nu, mergem la extrem cu acest lucru, nu funcționează. Pavel vorbește despre niște copii care sunt minori acolo. Termenul din greacă este copii minori. Adică nu cred că dacă eu am un copil la 20 de ani, la facultate, mai pun problema să-i spun ce să îmbraci și ce să nu îmbraci. Deja e matur, e major și atunci mergi pe picioarele proprii. Dar câte vreme ești minor sub grijă mea, eu am datoria să te crezi să spun cum este. Și aici funcționează o independență etapizată. Să nu ținem după fustele mamei și pe patronul tatălui până la adânci bătrânețe, că va fi un imatur toată viața, un bătrân imatur, dar ni se dăm prea repede o independență, pentru că, știți cum e vorba românească, mai încolo în cap. E nevoie foarte multă înțelepciune. Și n-aș vrea să mergem pe ideea că, domnule, sunt liberi. Acum, noua filozofie în privința educației parentale, domnule, nu-l forța pe copil, îi năbuși personalitatea. Mă îndoiesc că funcționează în toate cazurile această problemă.
Da. Avem un telefon în direct, luăm telefonul ascultătorului nostru și, pe urmă, luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Din nou mulțumesc de posibilitate că am ocazia să intru în fața publicului cel mare. La începutul acestui nou an doresc să vin cu o întrebare cu mare importanță, care este legat strâns de mântuirea noastră. Și nici de cum cu o întrebare de doar de curiozitate. Și întrebarea mea este în felul următor. Este posibil ca cineva să fie pe calea mântuirii, să fie un creștin autentic și să neglijeze ceea ce este pus nouă în vedere tuturor la 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și versetul 21, unde găsim în felul următor. Puneți la încercare toate lucrurile, păstrați ce este bun. După o altă traducere, se accentuează acest aspect în felul următor. Să vă probați totul. Adică, cu alte cuvinte, la o doctrină, la un crez contrar cu mulți ceilalți, cu Biblia în mână, ce fel de creștini sunt acelea care nu probează suficient de bine doctrina, crezul lor contrar cu ceilalți. Și aici aș doresc să vin cu un exemplu, ca să fie mai bine înțeles. Când putea să constată că acel crez greșit, chiar poate să se bazează pe o traducere greșită. Și nici nu are mai mult decât atâta, nici nu au de gând să probează crezul lor, acela care, ca și cum m-am definit de dinainte, poate se bazează. Și să știți că putem constata că sunt cazuri când se bazează pe greșeala traducerii. Dar întrebarea, repet din nou, astfel de persoane poate să fie pe calea mântuirii?
Da, e important ce ne-ați întrebat dumneavoastră. Veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru partea a doua.
Spre cine să mă îndrept când sunt zdrobit și mila cui să aștept? Mântuiește.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Din regie ni s-a spus că deja avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Poftiți, vă rog, bine ați venit!
Am intrat în direct la ultima ediție din decembrie, când a fost în direct, și am pus o întrebare. Și în urma răspunsului pe care l-am primit, am rămas șocat. Și înainte de a spune ceea ce m-a șocat și întrebarea care se ridică în urma răspunsului pe care l-am primit, aș dori să fac o precizare, pentru că a intervenit și domnul Paicu la răspuns și din intervenția pe care a avut-o dumnealui mi-am dat seama că nu prea s-a înțeles ce înseamnă o linie de schimbare a datei. Poate că nu am fost eu destul de explicit. Și aș vrea să mai repet încă o dată, înainte de a pune întrebarea care se ridică. Să presupunem că acea linie de schimbare a datei s-ar fi aflat la granița României, spre est. E, și cum ar fi stat lucrurile dacă noi ne-am fi aflat în preajma graniței și granița ar fi fost lângă România? Dacă România intră, spre exemplu, în ziua de sâmbătă, la apusul soarelui sau la miezul nopții, cum țin cont ceilalți.
Și la unguri să fie vineri.
Și la ucrainieni, da, și Republica Moldova să fie vineri.
Acum, păi nu, că trebuie să privim pe verticală lucrurile, adică trebuie să gândim meridianul și nu celelalte linii.
Nu,
și
atunci de la nord la sud, domnul Paicu.
A, deci dumneavoastră vorbiți de emisfere, emisfera nordică și emisfera sudică.
Nu. Un meridian începe de la nord să termină la sud.
Așa. Și atunci vorbim despre emisfera estică și emisfera vestică.
Așa, da. Emisfera estică și emisfera vestică.
Și atunci, de asta spuneam că la noi să fie sâmbătă și în Ungaria să fie vineri.
Exact.
Așa.
Da, și această linie este convențională. Acum, dacă guvernul nostru sau guvernul, mai bine zis, guvernul Ucrainei ar dori să treacă pe aceeași zi cu România și în momentul în care se termină ziua de vineri și trebuie să treacă în ziua de sâmbătă, ei hotărăsc să treacă direct în ziua de duminică, așa cum au românii.
Așa.
Cum să procedeze credincioșii adventiști sau alți sâmbătari din Ucraina? Pentru că ei sunt nevoiți să treacă, să sară peste o zi din săptămână. Lucrul ăsta s-a întâmplat de mai multe ori în Pacific. Și atunci Dumnezeu a binecuvântat o denumire de zi, în cazul de față sâmbăta, sau o zi anume. Mai ținem cont de evidență? Sau într-o altă ordine de idei. Dacă linia de schimbare a datei ar fi fost pusă în Atlantic, americanii trebuiau să fie în ziua de duminică atunci când vine sâmbătă acum la ei. Și pe mine m-a șocat răspunsul pe care mi l-a dat domnul Mitrache, pentru că dânsul a spus că Dumnezeu nu crede că ține cont de treaba asta și că nu e relevantă întrebarea mea. Convenția aceasta nu ar trebui să ne dea bătaie de cap? Păi dacă noi suntem de acord cu această convenție, de ce nu suntem până la cap? Cum putem să venim să-i acuzăm pe cei care țin duminica de faptul că sunt greșiți, când state în care sunt adventiști, în loc să... care s-au schimbat când de o parte, când de cealaltă, dacă ar fi ținut evidența corectă a zilelor, acum normal ar trebui să se închine ziua de duminică.
Bun,
și
am înțeles.
Și nu răspunde această evidență.
Dacă vi se pare că... Am înțeles. Dacă vi se pare că prima dată n-am înțeles întrebarea, acum e clară, pentru că acum ați rezolvat-o cu meridianul și cu exemplul pe care ni l-ați dat. Deci primim un răspuns și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem o întrebare dinaintea pauzei muzicale, o întrebare importantă legată de mântuire. Este posibil ca cineva să fie pe calea mântuirii și în același timp să neglijeze, să-și probeze credința, să probeze doctrinele pe care își bazează el credința pe care o exercită, și are ascultătorul nostru ca bază, ca trimitere în Biblie, 1 Tesaloniceni 5:21. Ce fel de creștin ar fi acela care nu și-ar proba credințele și s-ar baza doar pe niște traduceri care ar putea să fie greșite?
Da, o întrebare destul de complexă. Este clar că la nivel individual trebuie să îți verifici credința, să vezi dacă, eu știu, crezul tău confesional este în acord cu Sfânta Scriptură. Acum, dacă vorbim de traduceri, să presupunem că cineva ar avea acces doar la o traducere, ce facem aici? Și n-ar putea să compare lucrurile, pentru că sunt destul de mulți oameni care nu au acces la alte traduceri. Fie știu doar limba respectivă și au doar un gen de traducere. Cei care au acces la mai multe traduceri pot să verifice, pot să compare anumite lucruri. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mai sunt și oameni care nu au acces la informație sau nu pot să citească. Ce facem cu ei? Dacă nu au prin preajmă oameni mai învățați decât ei, înseamnă că mântuirea prin cunoaștere este mai complicat. Sunt întrebări. Da, ideea de verificare este foarte logică și legitimă, dar sunt și limitări de care avem parte în funcție de contextul în care ne aflăm. Apoi, un alt element pe care vreau să-l amintesc este problema din Tesaloniceni, aici unde spune Pavel, cercetați toate lucrurile și ce-a luat ce este bun, aici nu se vrea la toate lucrurile. Dacă ne uităm în Tesaloniceni, acolo era o problemă cu înțelegerea profețiilor. Și Pavel spune la un moment dat, nu stingeți Duhul, adică nu alungați ideea că Duhul Sfânt vă poate oferi profeții, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate. Acolo cuvântul panta din limba greacă înseamnă toate profețiile în context și luați ce este bun din ele. Da, în niciun caz nu putem să spunem să cercetăm toate lucrurile, pentru că toate lucrurile înseamnă și lucruri rele în lumea asta și nu ai timp de cele bune, dar de cele rele, da? Deci vorbim de toate prorociile. Dar cred că e bine să înțelegem această cercetare a Scripturilor, e foarte importantă, e foarte important să înțelegem crezul, pe ce ne bazăm crezul, dacă e o problemă cu crezul, Scriptura e baza. Dar nu putem merge la extrem cu ideea de informare, pentru că numai cei care au la îndemână foarte multe lucruri, manuscrise, să le compare, să știe limba greacă, ebraică, să vadă cum pot să fie foarte, foarte atenți. Însă sunt oameni, repet, care știu decât să spună limba română și au doar Cornilescu sau eu și o tragea sinodală. Ei ce să compare? Mai avem și noi câteva traduceri, dar nu suntem ca în, eu știu, în limba engleză, unde ai foarte multe traduceri și poți compara pe diferite domenii, pe diferite manuscrise. În limba română mai avem comentarii. Dar nu cred că este atât de important să faci o analiză textuală comparativă, cât să asculți ceea ce le-a îndemână. Și Dumnezeu poate binecuvânta ceea ce le-a îndemână. Că atât am avut, acum ce se fac?
Și până la urmă fiecare va fi judecat de Dumnezeu după încredințarea lui.
Exact. Nu cred că, pentru că dacă vorbim de cunoașterea fidelă a tuturor amănuntelor, păi dați-vă, spun că numai mari teologi ar putea fi mântuiți, care au studiat, mai ales cei care sunt specialiști pe critică textuală, să analizeze manuscrisele, să vadă ce avem acolo, care e cea mai veridică versiune. E foarte complicat. În cazul acesta, ce facem cu cei care au trăit în perioada medievală și mai devreme, care n-au avut acces la foarte multe manuscrise sau până recent, când avem acces la mai multe variante textuale, atunci Martin Luther, de exemplu, n-a avut acces la foarte multe variante. Dacă ne uităm la testamentul lui Erasmus, avea câteva, nu știu dacă avea 5 manuscrise pe care le-a verificat și le-a consultat pentru a-și face, pe când acum avem mii de manuscrise. Bine, unele nu sunt complete, pe care le putem consulta.
Domnule pastor, o întrebare interesantă și importantă în același timp. Mi s-a părut la un moment dat că ascultătorul nostru face o confuzie între paralele și meridiane, dar până la urmă ne-am înțeles despre ce este vorba. E vorba de meridianul care împarte emisfera estică de emisfera vestică. Lucrurile sunt foarte clare, sunt cunoscute de la geografie, dar ce facem cu ziua de sâmbătă și cu ziua de duminică sau cu ziua de vineri? Pentru că pământul acesta se învârte, meridianul e cu păcat, da. Și lucrurile se întâmplă așa, că la unii e vineri, când la noi ca o
glumă,
sâmbătă.
Ca o glumă putea fi iudeo, creștin, musulman, mă rog. E o întrebare foarte serioasă, într-adevăr, și foarte importantă. Însă nu, eu nu înțeleg cum afectează ciclul săptămânal, pentru că de câte îmi amintesc eu, la întrebarea dânsului, din câte îmi amintesc, eu am afirmat că ciclul săptămânal nu e afectat de această problemă. Adică,
dacă
treci, de exemplu, ați amintit Ungaria, Ungaria, poftim, noi suntem în ziua de sâmbătă, Ungaria în ziua de vineri, să presupunem, și vor să treacă și în ziua de sâmbătă, sau vine sâmbătă la ei și trec duminică, să spun că treci peste un sabat, dar următorul sigur vei păzi. Adică, ideea că ciclul nu s-a dărâmbat, nu a fost expirat. Și dacă ar merge pe varianta dânsului, ce soluție propune? Propune sabatul lunar, așa cum e o tendință din ce în ce mai modernă astăzi, din ce în ce mai prezentă astăzi? Unde găsim în Scriptură ideea de sabat lunar? Că nu găsim. Dacă merg pe ideea sabatului biblic, în lumea iudaică, în timpul lui Iisus, mă îndoiesc că aveau sabatul lunar. Dacă aveau sabatul lunar, ce facem cu iudaismul de astăzi, când au trecut la sabatul săptămânal și au ales la cel lunar? Eu nu cred că au trecut la cel săptămânal, de acel lunar, așa, după perioada lui Hristos.
La cel lunar era la babilonieni. Să nu uităm că babilonieri erau păgâni.
Exact, adică evrei din vremea Domnului, cel puțin, nu mai spun, dacă ne uităm în Geneza, Dumnezeu a creat pământul în 6 zile și așa s-a odihnit. În orice caz, sabatul lunar nu coincide cu sabatul pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a sfințit. Și în acest context găsim în Scriptură foarte clar: sfințiți sabatele mele. Care sabate? Aduce aminte ziua de odihnă, să o sfințești, căci Dumnezeu a creat în 6 zile lumea, pământul și așa s-a odihnit. Referi la Geneza, adică vorbim de un ciclu săptămânal, nici de cum lunar. Adică, conform sabatul lunar, pică ziua așa, oricum, și joia, și miercurea, oricând. Soluția, dacă vine cu această problemă, nu are soluție. Și o problemă aici.
Da, trebuie să ne oprim aici, că s-a terminat emisiunea. Fiecare să respecte sabatul locului în care este el și atunci lucrurile sunt rezolvate.
Exact.
Mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, mulțumim pentru prezență, domnule pastor. Ne întâlnim, dragi prieteni, peste o săptămână. Până atunci, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!